Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao maraina ny alatsinainy 8 avril izao. Ifarana anio alatsinainy ny fametrahana ny tontataratasy eny amin'ny OVEC eny anivon'ny distrika ho an'ireo maniry ilatsaka fidinina solombavimboaka amin'ny 25 Mei izao. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana isika teto Madagasikara omaly 7 avril. Efa manomboka midina ny vidin'ireo entana ilain'ny mponina andavanandro sasany raha nambaran'ny talemisahana ny faritra anatiny. Any ivelany dia nankalaza ny tsingeritaona fahatelopolo nanomboan'ny vonolona faobe tany Rwanda ity firenena ity omaly. Feno enim-bola nakatoka omaly 7 avril nanomboan'ny ady fanandrinan'i Israely sy ny fondrona masy palestinianina. Iary liva andry anaivo malala ny teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatra politika dia hifarana ny alatsinainy 8 avrily amin'ny 5 ora hariva ny fametrahana ny tontataratasy eny anivon'ny OVEC amin'ny distrika ho an'ireo maniry ilatsaka fidinina solombavimboaka amin'ny 25 Mei izao. Somary ny andro faraparany avokoa ny ankamaroan'ireo kandida maniry ilatsaka fidinina vao nametraka ny tontataratasy. Ny faran'ny herinandro teo vao nanomboka ny sesy izany. Somary vitsy ihany ireo kandida no efa natafapetraka ny tontataratasy ny hatramin'izao andro farany izao raha mitaha tamin'ireo fifidianana solombavimboaka hatramin'izay. Nisy ireo kandida nilaza fa nasarotina ny fikarakarana ny tontataratasy ilaina ankoatra ny antom-bola nampiakarina ho 20 tapitrisa ariary dia niakatra ihany koa ny hetra nalaina ho an'ireo mpiasa tena maniro kandida. Fa eo amin'izay politika izay ihany dia tafapetraka ny sabotsy teo ny tontataratasy filatsahako fidiana amin'ny fifidianana solombavimboaka ho an'ny kandida ny fofonana firaisankina eny amin'ny boribory tany fahenina. Mitarika ny lisitra Itodisoa Andriamampandry avy amin'ny antokotimo pray lisitra amin'ny dokotera Miarso sy Ravolana ary Rabemololo. Laza Andriamatoa Itodisoa Andriamampandry fa kion-dalana ahafahana manavitra ny Madagasikara izay sepotry ny fahantrano fifidianana solombavimbahoaka io. Raha antsika ny resaka ny fanaovan'ny solombavimbahoaka Itodisoa Andriamampandry tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy teo.
Eto amin'ny boribory tany fahenina zany a no ilatsahanay dia noho ny fangatahan'ny vahoaka noho ny fiangavian'ny vahoaka hoe toizo ny ezaka tao a ary eo koa noho ny fanendren'ny antokotima sy filoana valomarana zay isaorana manokana ny propolitika ary ny firaisankina zay nanenjy anay ihany keo a nametraka ny fahatokisana dia noho izay rehetra zay zany a no tonga anay vonona indray isalotra izany a ho kandida zay zany a amin'itya fotoana ity maro ny zavatra vita ary be da be ny ezaka zay natao a ary maro ny fiarahamiosina ny rana tamin'ny vahoaka na tany tsaha io na tanyny tanàna io a nefa koa mahita ny tenanay fa mbola be da be zavatra tiana ho arenina eto Ambohimanarina ary tsy Ambohimanarina ihany fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo dia ty fifidianana ity no sampanan-dalana farany ahafahana manavitra ny Madagasikara dia zay zany nyzoronay efatra ikamena da miaraka amin'ireto hompiara-miasa rehetra sy solotenany vahoaka rehetra zany a anavitra any Madagasikara hiaro ny vahoaka malagasy hitondra ny feon'ny vahoaka ary koa tsy anaiky mihitsy isin'ny kaboraraka ary izao fantrana mahazo ny vahoako izao a dia vitatra eo rehefa vita ty fifidianana ity a dia tsika no anarina ny Madagasikara satria efa leo sy tofoka amin'izao fitondrana izao a ny vahoaka malagasy. Ny angavianay amin'ny vahoaka ary ny tanjonay a dia hopotro Ambohimanarina amin'ity a tamin'ny farany teo kely ny ilalena fa amin'ity ray mitoraka ity zany a dia hoporofona fa dia aty amin'ny fasakina ny vahoaka ny vahoaka be da be ny vahoaka ty mijaly amin'ny tsy fandriam-pahalemana rano tapaka jiro tapaka fiakaran'ny fitompiainana ny tsy fananana asa tena mijaly ny vahoaka ty Ambohimanarina ka misy manan-tena izay fondamosinay ny vahoaka ka dia hopodroa i Ambohimanarina amin'ity indray mitondraka ty tompoko.
Zay ny an'ny kandida mpanohatra avy amin'ny firaisankina fa ho an'ny RD kosa dia mbola nametrahan'ny filohan'ny rajoelona fitokisana ny solombavimahoaka Bernasa Rabe Manatsoa Herilalazanao ka nahazo ny manda ho kandidan'ny fofonana RD amin'ny fifidianana ny 25 Mei izao any amin'ny distrika amin'ny Belosurtsiribiana. Anio alatsinainy no hametraka ny antontataratasy filatsahako fidiana any amin'ny OVEC-n'ny Belosurtsiribiana ny solotenan'ny kandida. Maro ny asa vita tany Belo tamin'ny 5 taona voalohany na solombavimahoaka azy isan'izany ny fanamboarana ny tsena sy ny fanomezana rano fisotro madinimponina ary ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Manampy fanazavana Andriamatoa Rabe Manatsoa Herilala Zandro.
Tenako no mbola voafidy ary mbola nanana ny filoham-pirenena Bernasa izay lehibenay voalohany a amin'ny politika izay atao fa dia mbola napetraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny tenako izany fahatokisana izay hitantanana ny politika ny eo anivon'ny distrika ny Belosurtsiribiana. tamin'ny fifitanana teo aloha moa no zah no voatendry ny ménager mandat IRDG a, de amin'izao fifitianana fiodinana faharoa amin'ny filatsahako zao koa moa de mbola zaho ihany no voafidy natokisany hitondra ny politika ny onivon'ny distrika ny Belsersirbia. Saiko moa zany ny milaza ary manambara fa raha toaka tsy nofidin'ny filoham-pirenena zay président lehibenay amin'ny atoko misy anay zay ny tenako a, de tsy nirosaka ho fidinako ny tenako, fa nohony amin'izay de hoe ray aman-dreny no miantso, ray aman-dreny no mampiantso, fa mbola mipetraka aty amiko zany ny fahatokisana amin'izay tondra ny fahahoana ny kasikety IRDG ny distrika Ampelisirisiribena, de mbola vonona ny tenako. Zah moa zany amin'ny ankapobeny raha ny mpirakapainy angambany tsy de misy atao firy loatra fa mbola maro ny ezaka zay atao satria mbola hikarakara ny afisazy sika raha orina ny fanaovana ny atsapaka azahoana ny numero. Misy ny tiserta zay namboarina mitetina eo amin'ny valoria ho marika ho fankasitrahana homena ny vahoaka iarahana manao propaganda iarahana amin'ny falifaly.
Vonona amin'ny fisokafana sy maniry firaisakina amin'ny vahoakan'ny Belsersirbia na ny solombam-bahoaka Rabe Manatsoa Herilala zano.
Mbola mangataka anareo maraonisa zay nametraka ahy tamin'ny mandà voalohany teo a, mba hiara hisalahy tsika hanatanteraka an'izao viana sy eritreritra firotsahako fidinao solombavam-bahoaka zao, satria nitondrotokana tsy mahafaty aho izay misaraka afasika ary zay mitambatra vato sokatra ho any rehetra moa zany ny tenako amin'ny mahakandida zay tsy manana lonilonina tsy manana rakinina fa zay vonona tonga hiara hifanohana de misokatra ny varavarana. Tsapako de tsapako nareo ekipa sy nareo vahoaka zay makafi ahy fa tena mitahitaina mihitsy amin'ny fahazahoana n'io manda io kasikety fayon IRD io, tonga ny mesazy, tonga ny antso, fa apela tagnatsika izy zao a de mifalifalia aby tsika fa toniany fo fa mbola tsy nivadika amitsika ny filoham-pirenenany Rajoelina fa de mbola nomeny atsika izy zao a e manentana antsika iabiaby mba hiaradi am'izay firosahako fidina solombavam-bahoaka zay mba hahazahoan'ny filoham-pirenena maronisa amin'ny assemblea mba hahamaro toerana ny fitondrana.
Eo amin'ny pejan'ny fahasalamana dia nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana isika teto Madagasikara omaly 7 avrily. Lohahevitra nampisalorana izany ny hoe ny fahasalamako no zoko, tamin'ny alalan'ny fizaham-pahasalamana sy ny fanomezana fanafody. Maimaipoana ho an'ireo olona narivony izay tonga niatrika izany no nanamariana ity andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ity, ka teny amin'ny tanimena be Akorondrano no nanaovana izany. Toy izao ny ampahany lahateny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity hetsika ara-pahasalamana maliti ni profesora Andriamanatany Zely Arvelo.
Ova ny fomba fisainana ny firenena anankiray tsika rehefa mijery ny firenena mandroso de tena falifaly be ary maniry an'izany Madagasikara mandroso zany, ary tsika moa amin'izao fotoana izao de Madagasikara tsy maintsy mandroso fa zay tsy maintsy mandroso eo de miala amiko a, miaingamiko sy miainga aminao. Zaho aloha ny mampandroso ny fahasalamako a, zay vao mampandroso ny manodidina ahy, zay vao mampandroso ny firenena, ny lafiny rehetrarehetrarehetra mihitsy a, ao anatin'izany lafiny fampandrosony zany de zasy anao voalohany ao anatin'izany, de ndao ary zasy anao anatin'izany a mba hahafahana manana zay fahasalamana zay mba tsy hanomezana tsy ny hafa, de andao resina ny andraiky resa-tanana ny fahasalamanao a, fa rehefa ohatra ka tsy raisinao fahasatanana fahasalamanao de marary ianao a, de manana tsy ny olona rehetrarehetra amin'izay anao rehefa avy eo aiza ranona izy zany naka eninao any tsy manao an'le fitandrimana ara-pahasalamana e, misy zavatra tokony hoanao a fa ny fitondram-panjakana efa mandray an-tanana an'izany.
Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia mbola afarantsika malagasy avokoa ny ankamaroan'ny entana ilay ny mponina andavanandro, ka ny vidiny entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no mamaritra ny vidiny eto amin'ny tsena anatiny. Raha ho an'ny vidim-bary manokana dia isany napiakatra ny vidiny vary nafarana avy any ivelany tamin'ny faraparan'ny taona 2023 hatramin'ny 3 voalohan'ny taona 2023 ity ny nanafoanany endy ny fanondranany vary, fa isany napiakatra ny vidim-bary ihany koa ny vanim-potoana amin'ny maitsoahatra ka miankina amin'ny tolotra sintina ny vidin'izay vary izay eny an-tsena. Efa manomboka midina tsikelikely izany vidim-bary izany ankehitriny. Efa misy ny vary gasy hatrany amin'ny 700 hatramin'ny 750 ariary ny kilao, raha efa tafakatra 3000 ariary mahery izany teo aloha. Manampy fanazavana momba izay ny talemisahana ny varotra anatiny Andriamatoa Andriniaina Randriamahefa.
Miankina tanteraka amin'ny vidin'ny entana maneran-tany, ny vidin'ny entana eto amin'ny tsena anatiny, satria mbola miankin-doha tanteraka amin'izay hoe fanafarana ny entana avy any ivelany izay ny firenentsika. Efa miezaka ny fitondram-panjakana amin'ny famokarana ny vokatra eto an-toerana ary ihany koa ny fampitomboana ny vokatra eto an-toerana amin'izay hoe fahavitan-tena ara-tsakafo izay. Raha ny vary manokana no resahana dia nampiovaova be ny vidin'ny vary teto amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsena anatiny ny fanafoana ny firenena Inde ny fanondranana ny vary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny volana Jolay 2024 ka nampiovaova be ny vidin'ny vary teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tamin'ity fiandohan'ny taona 2024 ity fotsiny izao ny vidin'ny vary nafarana avy any ivelany teto amin'ny tsena anatiny dia efa tafakatra mihoatra ny 3000 ariary ny kilao teny amin'ny tsena manerana ny faritra teto amin'ny Madagasikara. Miezaka hatramin'ny ministeran'ny varotra mifehan'izay hoe fiovaovan'ny vidin'entana eo amin'ny tsena anatiny izay, mifehy ihany koa ny mpanararoatra amin'izay hoe fiovaovan'ny vidin'entana eny amin'ny tsena izay, ary mamehy tokony ministera fa hitsinjo hatrany ny mpanjifa amin'izay hoe fiovaovan'ny vidin'entana eny amin'ny tsena izay. Ao anatin'ny vanim-potoanany maintso ahatra miatomboka ny volana oktobra ka hatramin'ny fiafaran'ny volana avrilio dia miovaova foana ny vidin'ny vary eny amin'ny tsena amin'izay hoe fianany ny tahiry ny nivon'ny tantsaha izay ka mampidangana ilay vidin'ny vary eny amin'ny tsena amin'io vanim-potoana io. Rehefa tonga kosa nefa ny vanim-potoana ny fararano dia midina tsikelikely ihany izay vidin'ny vary izay eny anivon'ny tsena iny.
Efa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampitomboana ny famokarana eto anatiny sy ny fanodinana ny vokatra raha tsy teny efa tsy amin'ny alalan'ny tetika Saudov izay manodina ny vokatra misy eto Madagasikara mba hampianana ny fanafarana entana avy any ivelany. Ny talehan'ny varotra anatiny Andriany Aina Randriamahefa.
Fa efa miezaka foana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mitady vahaolana amin'ny hoe fahavitan-tena ara-tsakafo, eo ihany koa ny hoe famokarana ny vokatra eto an-toerana mba hialana amin'izay hoe fanafarana avy any ivelany izay. Raha tsy hiteny fotsiny hoe ny politika nentin'ny ministeran'ny varotra tamin'ny taona lasa 2024 iny mahakasika amin'ny vary dia nisy ny fiaraha-miasa ny orinasa SPM sy ny tantsaha-mpamokatra ireo mpanangom-bokatra amin'izay hoe fanomezan-danja ny vokatra avy eto an-toerana izay. Nisy fiatraikany tokoa izay hoe politika nentin'ny ministera izay amin'ny hoe fanomezan-danja ny vokatra ny tantsaha izay, satria tamin'ny taona lasa 2024 iny dia niena dia niena tokoa ny fanafarana vary avy any ivelany, satria raha oharina tamin'ny taona 2024 ny taona 2024 dia nidina 500 be izao ny fanafarana vary avy any ivelany, satria ny taona 2024 dia manodidina ny 700,000 tonna teo ny nafaran'i Madagasikara raha hoanin'ny vary avy any ivelany. Tamin'ny taona 2024 kosa nefa dia niena 400,000 tonna eo ny varinafara Madagasikara avy any ivelany.
Fa saika nahitana fidinany avokoa ny ankamaroan'ny entana ilain'ny mponina andavanandro toy ny vary, ny menaka ary ny lafarinina afa-tsy ny siramamy izay mbola mitangana ankehitriny raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny mpamokadiray ny amin'ny tsena nonosobe eo Antananarivo renivohitra. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny ramatoa Juliette Nevomanana mpandraharaha ara-barotra eny anosobe.
Efa manomboka fararano zany tsika zao a dia nidina vidin-drazy satria efa miakatra daholo zany zao ny vary. Tanoa zany efa tsy le vary aloha kely tsony zao fa efa le vary vakam-biaty, nefa le vary be zany zao no miakatra, dia zay zany mampidina le vidim-bary zao. Dia ny pepeherina indray zany zao a ny menaka nidina ny lafarinina. Lafarinina tena hita hoe nisy vidina be fa ny problema kely fotsiny zany le siramamy. Le siramamy fotsiny zany ohatrany hoe nanana problema kely fa ny ankoatran'izay zany ohatrany hoe efa mba azo lazaina hoe nidina daholo e, satria teo zao tsika mivarotra vary 3000 ndray kilao, 750 ndray kilao, zao efa mivarotra vary semansa zao efa mety efa 750 lany fotsiny zay le ilianay teo zao lany, dia vary gasy zao efa misy 750, le varinambato lampirenina zao efa mahita 750 ro 750, dia efa hitanao zany hoe efa tena mamany be zany zao le priambary zao e. Ohatra zao mihitsy rehefa isataona efa tonga zany volana marsa dia efa midina izay vidim-bary. Fa le siramamy fotsiny zany misy kely, dia hitanao nandriamporkoary teo nge ambony be dia vao nidina le ry lokala dia nidina ho azy le riamporo zay foana zany tsena. Rehefa io zany arakaraka ny io le tolotra sy ny tina, dia rehefa betsaka ny anatsena dia nidina ho azy io, tsy misy ny anatsena dia misy kely le fiakarana ohatr'izay le varotra.
Mpandraharaha madinika sy salatsalany misy 50 mifondrona amin'ny AOPM manafy fikambanany sehatra tsy miankina amin'ny sehatra amin'ny angovo eo anivon'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na ny fivom-pamahy no andray anjara isitraka ilay tetikasa fiera izay natao anohanan'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny angovo. Zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny asan'ireo mpandraharaha malagasy ny fanovandrafitra amin'ny fitantanana orinasa mpamatsy herinaratra. Miankina betsaka amin'ny fampiasana herinaratra mantsy ny fampidonana ny orinasa raha ny nambarany filohan'ny fivom-pamahy tsy azo hidifirana ihany koa ny fironana amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozina anatin'ny dingana fanampiana ireo mpandraharaha amin'ny fandrafetana ny antotantaratasy ilaina ahafahana misitraka ilay famatsiam-bola ny fivom-pamahy ankehitriny hoy ny filohan'ny Rivo Rakotondra Sanjy.
Ny fanovana zany ara-drafitra ny famokarana sy ny famantsiana zany ny herinaratra zany de zay fanatomboky ny fanjakana misy tetikasa maromaro mihitsy amintsika amin'ny teny amin'izao fotoana izao zany efa mandehana miarahana amin'ny Banque Mondiale na miaraka amin'ny reto sistema ny ONU reto raha tsy laza fotsiny re intensima misy liny anakifatra izay raha tsy disoa misy mikasika ny jirama zay tsy asiko commentaire fa any a misy any le volet anakiray le kit solaire de misy le électrification rurale zay iveriko fa misy mifanandrify amin'ny abeany sy ny toetoetrany orinasa madinika salatsala zany mba afahany misehatra ao anatin'ireny famatsiam-bola reny fa averiko indray hoe ny fitantanana ny sy ny fanampiana nyireny orinasa madinika salatsalany ireny amin'ny fandrafetana ny atotantaratasy io zany amintsika amin'ny teny amin'izao fotoana zany tena fahaindondra raha ka zay eo amin'ny fivondrona mpandraharaha malagasy moa zany de nangataka mihitsy zany famatsiam-bola ary efa very fa efa atoato le izy nefa ivoaka amin'ny resaka hoe éducation financière satria le orinasa madinika salatsala zany tsy voatery foana zany manam-potoana na mahay manamboatra zany reny atao tantaratasa reny zany amin'ny fenitra zay ilain'ny mpamatsy vola io zany zao a ny ataony manaraka zay efa andalana amintsika amin'ny tenanzao fotoana zao.
Ny sehatry ny tontolo iainana no amarana antsika ny vaovao eto an-toerana amin'izao maraina izao. Mampiasa arina fandrehatra sy kitay avokoa ny 580% ny tokantrano eto Madagasikara. Mifanome tanana amin'ny mpamokatra arina ekolojika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy satria tafiditra ao anatin'ny paikady iray entina miady amin'ny famotehana ny ala anaovana arina fandrehatra ny fampiroboroboana ny arina ekolojika. Nisy noho izany ny fanaovatsy ny mpiara-miasa ho fampiroboroboana ny famokarana ny arina ekolojika sy ny fanamorana ny fanjifana eny anivon'ny fiarahamonina. Fikambanana misa fito no ny santarana izany dia ny fikambanana sahaza charbon karma miarina kardi vehivavy mahery mata eco energie manampy fanazavana ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy maksa andonirina fontaine.
Izay vao misy fifanarana miaraka amin'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ireo misehatra amin'ny charbon écologique fa mba fankasitrahana amin'ireo zany sy mba afaka ampiroboroboana amin'ireo orinasa sy fikambanana mpamokatra charbon écologique. Ty fifanarana ty zany a ny anomboana amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ireo fikambanana sy orinasa ireo. Ny manaraka de fifakalozan-kevitra amin'ny hoe ahoana ny afaka amafisany sy anampiana amin'ireo fikambanana sy orinasa ireo. Ny ministera de vonina andray tanana sy eny amin'ireo sosikevitra avy amin'ireo mpisehatra ireo ahoana ny afaka ampiana izy ireo ahoana afaka manampy an'ny asany isan'andro amin'ny resaka famatsiam-bolo ohatra na amin'ny resaka fitaovana de azo jerena miaraka hoe ahoana zany tena afaka mampandroso an'ireo hetsika ireo.
Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ireto arina ekolojika ireto. Mora kokoa ny vidiny, mety amin'ny fahasalamana ary miaro ny tontolo iainana. Omena marika manokana na labela ahitana logomedy labela ny vokatra amidin'ireto fikambanana ireto sy ireto toeram-pivarotana izay ahitana ireo arina ekolojika ireo. Manohana ara-teknika sy ara-bola izay fiara-miasa izay ny fikambanana aid development manazava ny talen'ny aid Andriamatoa Rakotoarivelomanitra.
Efa asehon'ireo mpamokatra ny angovo andolosa voto izao ary ny koa ny fisian'ny fahavonoana eo sehatra eo amin'ny volon'ny ministera any amin'ny ampandrosy anoana ny ireo mpamokatra ireo ihany koa. Zazavatra zany dia fanaraka tsara amin'ny reo vindan'ny mpamatsy vola ao ariana izay amatondra vaholana ny fanamborana fampidirana ivokatra iny amin'ny tsena ny fitadiavana loharanom-bola ahafahana mamatsy ny fampiakarana ny famokarana satria zavatra tena tsapa zany dia mbola kely le famokarana vitantsika tokony hiakatra amin'ny lenta avo kokoatsika zany amin'izao fotoana izao mba hotratra satria raha fantatsika tsara raha ny fanadidiana taony vondrana eropeana tamin'ny dimikolona lasa dia efa eo amin'ny raha ntsika tany ireo fotsiny dia efa roetsy taonina isataona ny charbon lanintsika eto. Zany zany no tanjona ho antsika mpamokatra eto ny hafana manana vokatra mitovy lenta amin'izany ahafahantsika mampiaina ny fanombana ny ala vokatra famokarana charbon dia ny aidesy manoana aorianan'izay.
Reo maresaka avy any ivelany. Nankalaza ny tsingeritaona fahatelopolo nanombohan'ny vonolona faobe tany Roanda ity firenena ity omaly, vonolona izay nafatomponina manodidina valo hetsy hatramin'ny ray tapitrisa teo anelanelany 7 avrily hatramin'ny 4 jolay 1979. Ny avy amin'ny fokotoa tsi no maronisa tamin'ireo namony ainy rehefa nifamony tamin'ny fokotoa. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangambato teo amin'ny genocide memorial atao Kigali renivohitra izay natrehan'ny filoha Paul Kagame nanasan'ireo filoham-pirenena misy 20 isan'izany ny filoha malagasy Andry Rajoelina, ny filoha maorisiana, ny filohan'ny Tanzania, ny filohan'ny Afrika Atsimo, ny filoha teo aloha amerikanina Bill Clinton, ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Nasongadiny filoha Paul Kagame tamin'ny lahateniny fa niala tamin'ny Roanda ny vondrona iraisam-pirenena sy ny tandrefana tamin'ireny fotoana ny vonon'olona faobe ireny. Efa mitodika amin'ny hoavy dia ny firalahiana sy ny firaisankiny Roanda ankehitriny fototry ny fandrosoana ho an'ny Roanda ny fametrahana ny fihavanana sy ny fiarahamentana ho amin'ny fampandrosoana. Nilaza ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa manana andraikitra tamin'iny vonolona faobe tany Roanda iny Frantsa afaka nataony tsara ny nanakana ny ady sy ny fifamonoana fa tsy nandray ny andraikitra izy ireo. Ny alatsiny noho izany ny filoha frantsay isan'ny atrika ny fahatsiarovana ny 40 taona ny vonolona faobe omaly ny ministry ny raharambahiny frantsay ka nampanantena ny amatsy vola mitentina 700 tapitrisa euro ho an'ny Roanda rehefa namatsy vola 500 tapitrisa euro anty firenena ity i Frantsa tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Fenoeny mbola nakatroka omaly 7 avrily nanomboany ady fanandrinan'i Israely sy ny vondrona masy palestiniana ady izay nitranga taorian'ny fanafihan'ny Hamas. Ireo teratany israelianina nankalazany festival la mozika Nova ka nahafatesana israelianina 50 tamin'izany fotoana izany ary nankanankeriny olona 10 maro. Mbola misy 20 ankehitriny ireo takalonainy eo ampelatanan'ny Hamas ary 4 nefa novonoana. Laza ny prime ministra israelianina Benjamin Netanyahu fa efa kely sisa dia ho azy ny fandresena. Efa miomana sady amin'ny fanafihana ny rafany tafika israelianina ary efa niala tany amin'ny faritra atsimo Gaza ankehitriny. Laza ny amerikanina fa tokony hatsahatra ny ady any an-toerana. Tsy hitrahatra izany ady izany raha tsy avotitry ny Hamasy avokoa ireo takalonaina izay kosa ny nambaran'ny prime ministra israelianina. Etsy an-daniny dia nitoy ny fidinana an-dalambe nataon'ireo olona narivony manana ny havana takalonaina. Laza izy ireo fa tsy mahavaaolana ny fitondrana israelianina. Marihana fa dia nahatratra 57 sy 3 arivo sy 3 alina ny palestinianina maty raha toka 70 sy arivo ny israelianina maty tao anatin'izay ny mbola nisiny ady izay. Farany any Ukraina dia nilaza ny filoha Volodymyr Zelensky fa horesy izy ireo amin'ny ady fanandrinany amin'ny Rosia raha toa ka tsy omeny Etazonia ilay fanampiana ara-bola mitentina 10 miliara dolara izay sakanany kongresy amerikanina ankehitriny ivolo izay natao amatsiana fitaovam-piadiana any Ukraina. Efa mihavitsy mantsy ny misile anti-aérien ny tafika ukrainianina. Etsy an-daniny dia drona misy 50 nalefan'ny Ukraina tany amin'ny faritry Belgorod no potiky ny tafika rosiana. Nisy olona iray no maty ny anjeran'izany potika drona izany. Ankoatr'izay dia hiara-nitondra drano i Orsa ny Rosia ka olona 5,700 ny voaterina findramonina vokatra izany. Izay no namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity fotoanantsika manaraka amin'ny tompo masom-baovao amin'ny 6 ora mandrapitafa amin'izay.